Du hører nå på en podcast fra Klippen VR Vågen.
Vi skal ta og preke Guds ord, og tema for denne dagen her jo awake, og det jo godt nynorsk for å våkne opp. Og det det vi skal snakke litt inn i dag, og la Gud få lov til å vekke oss. Og da har jeg lyst til å sparke ut ifra... Jeg vet, det kraftfulle greier der. Du gjør inntrykk. Jeg elsker når Helligånd bare rører folk. Det nydelig. Men jeg tenkte vi skulle ta utgangspunkt i Apostlenes gjerninger, det første kapitlet der. Og dette siste ordet Jesus sier, som nedskrevet i vårt evangelium, før han tar himmelsbretten på Kristi himmelfart. Og da bakgrunnshistorien at Jesus, God's man of power for the hour, han har turnert Israel, Judea, Samaria, helbredet de syke, forkynt evangeliet, kastet ut ånd og ånder og gitt nye begynnelser til mennesker. Og så har han hatt med seg dette entourage med 12 stykker, der en hadde lyst til å drepe han. Og så kommer det liksom på slutten av livet, så kommer han med de ulike misjonsbefalingene og sier at nå stikker jeg, folkens, men the mission is not yet completed. Og takk. Min engelsk, altså. Det underholder. Jeg liker det. Men så kommer vi til apostlenes gjerninger, og da får vi også den siste nedfellingen av Jesus sine ord. Og da sier han til disiplene, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vittner om meg i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og helt til jordens ender. Og valgt å kalle de ordene jeg skal dele med dere i dag for kapittel 29. Kan du snu det til sidemann, slå de forsiktig på skulderen og si kapittel 29. Så bra. Du, vi ber en enkel bønn. Herre, vi takker deg for de øyeblikkene vi deler nå. Og Gud, vi elsker å være i ditt hus. Vi elsker å være i lovsang, Herre. Herre, vi elsker å møte venner i fellesskapet, Gud. Men Herre, vi ber for de øyeblikkene vi nå deler. Gode, hellige ånd. Herre, kan du ta og åpne ditt ord for oss? Kan du belyse vårt sinn, Herre? Kan du berøre våre hjerter? Og til slutt bevege våre hender til ditt navns ære og menneskers frelse. Vi ber om det i navnet Jesus Kristus. Er det noen som har merket at de siste kanskje året, to årene, så virker det som det akkurat som stemningen for å tro på Jesus endrer seg litt i landet vårt? Noen som har opplevd det litt grann? Ja? Jeg må si at jeg jo født i 1992, det er et annet årtusen. Men når jeg vokste opp i kirke, så hadde jeg alltid den opplevelsen når jeg var i skolegården, at når jeg kom på mandagen og spurte, ja, hvordan synes dere det var i kirke i går da, kompiser? Så så de på meg og bare sånn, hæ? Kirke? Søndager? Ja, mamma sier at Gud skapte søndagen for at vi skulle gå i kirke. Og så så de på meg og bare tenkte, hva det som feiler han fyren der? Så outlandish. Er det helt sånn Amish-konsept her i Bergen hjemme hos dere, eller? Så jeg forstod ganske fort at jeg var ikke liksom mainstream, at det går i kirken og samler stjerner på søndagsskolekort og går med VVJD-armbånd. Det gjorde ikke alle i klassen min. Og jeg forstod at det å tro på Jesus har på en måte ikke vært liksom det sosiale vinnerkortet. Forstår dere hva jeg mener? Og at i det du liksom kom i klassefest på ungdomsskole, og du sier, folkens, før vi tar oss og danser til Nelly sin dilemma, slow dance, liksom. Kan jeg bare få lov til å dele litt av deg lærte på søndagsskolen, altså Johannes 3,16. Kan vi bare snakke litt om synd, lov og evangelium før vi går inn i slow dansen? Bare for liksom å adressere litt hvor herne skal være i det vi danser. Sånn? Altså, det er jo ingen. Hadde du gjort det, så er det bare en oppskrift på liksom sosialt selvmord. Men jeg har lyst til å si til deg at det virker som det skjer noe nå for tiden. At der tidligere det å tro på Gud var helt outlandish liksom, og 500 år for sent, så virker det som mennesker i dag begynner å søke til kirkene, til kristentro på en helt annen måte enn tidligere. Og nå er det veldig mye som kunne vært sagt, men i 2023 så var det en kjent engelsk programleder som går ut en bok. Det står på engelsk da, men dere ler jo når jeg leser, så jeg skal prøve. The Surprising Rebirth of Belief in God, why new atheism grew old and secular thinkers are considering Christianity again. Det betyr helt enkelt at det er en overraskende, gryende tro på Gud igjen. Og i England så ser de mer av det, men vi ser også noe av det i Norge. Her er det bare noen sånn nyhetsklipp fra det siste året, men Vanity Fair sa det sånn som dette her, at Christianity was borderline illegal in Silicon Valley. Det betyr at det å bare tro på Gud, det var skikkelig teit i Silicon Valley. Det er de som finner opp Apple og sånne ting. Men nå begynner det å være de nye, fete greiene, liksom. Bare sånn, hva i alle dager? Altså, dette her har jo ikke skjedd på evigheter. Catholic Weekly sa at det var en rekord i Frankrike I fjor, der 17.800 ble døpt I påsken. De vet jo ikke helt hvordan de skal døpe det, men likevel, det jo fantastisk bra. Vi jo pinsevenner, så vi vet hvordan det skal gjøres. Det jo mengder av vann tilgjengelig. The Times skriver sånn som dette her, at bibelsalget I England har klikket. Det har steget med 87% bare de siste årene. Og jeg tenker, sånn som Stipe hadde så vakkert her, om disse smarte telefonene som har gjort oss litt dummere. Disse telefonene her, selv om vi kan lese telefon der og høre, lese Bibel der og høre Bibel på podcast, liksom, så øker det fysiske salget av papir black bibler. Liksom. Det mulig? Altså, hvordan skjer det? Det jo fantastisk. Ja, det bra, vet du. Det kristenpoeng til det du som begynte å klappe der. Her det en journalist som skriver I The Guardian. Hun hadde så mange veninner som begynte å bli kristen. Så hun bare, hva det som skjer her, liksom? Kan jeg bli kristen på et år? Hun måtte undersøke det. Metro skriver, God is just doing stuff. Why Gen Z are getting into religion right now? Vox, som ikke akkurat et søndagsskoleblad, skriver, Gen Z is finding religion. Why? Med andre ord, deres generasjon begynner å vende seg til Gud mer enn det vi har sett. På lenge. Til og med NRK skrev I fjor at av de 38 kristne videregående skoler vi har I Norge, Norges kongerike, så opplever nesten alle rekordsøkertall. Det jo fantastisk. Det skjer ting her. Og en studie I England som heter Quiet Revival. Nei, klassekampen. Klassekampen, det kunne vi gått litt inn på. Jeg skal ikke nære det, men det jo liksom det nærmeste du kommer liksom... Karl Marx, altså marxistisk avis I Norge. Altså, de ikke glad I Jesusen. Men han som, han skrev I 3. juni I fjor, så bare konstaterer han, Gud tilbake. Og det var ikke et spørsmålstegn engang. Han bare sier, Gud tilbake. Hva det som skjer for noe? Og I England så ser man det, at fra 2018 til 2024, så det en nettoøkning på 2 millioner flere som går til gudstjeneste. Ikke det fantastisk? Det skjer noe. Jeg kan bare si kirken vår også I Bergen. Når vi plantet kirke for 12 år siden, så tenkte jeg at vi kom til å bli en megakirke på 2 år. Men det skjedde ikke. Vi har ikke kjøpt IKEA enda. Men I høst så startet vi 2 alfagrupper, og mennesker kommer til tro, og vi har sett at folk blir døpt, og mennesker blir en del av det kristne fellesskapet. Vi har aldri sett det på samme måte som vi ser det akkurat nå. Så mine venner, jeg har bare lyst til å si til dere, det et eller annet som skjer nå for tiden. Og det som så fantastisk, at du og meg ønskes velkommen med på dette. Så spørsmålet jeg har lyst til å stille helt enkelt I dag, temaet å våkne. Men hva egentlig veien til vekkelse? Hvordan kan du og meg ikke bare høre fortellingene om bestemor og bestefar og oldeforeldre og lese bøker om at en gang gjorde Gud noe heftige greier? Men hvordan kan vi få lov til å være med og se at Gud gjør noe I vår levetid? Du med? Det min bønn hver dag. Gud, gjør det igjen. Og Herre, ikke la det bare skje på Karmøy, men la det skje I Bergen også. Og Herre, ikke bare la det skje I Bergen, men la det skje på Karmøy. Ja, ikke bare la det skje på Vestlandet, som du uansett elsker mest, Herre. Men la det også skje på Sørlandet. La det også skje på, jeg vet ikke om du kan, men du kan. La det skje på Østlandet, Herre. Og la det skje I Trøndelag. Altså, går det an liksom. La det skje der også. Og la det også skje nå for moralsirkel I Nord-Norge. Herre, du kan. Og vi vet at han kan. Og det skjer noe I denne tiden her. Jesus, de siste ordene han sier, har jeg lyst til å foreslå for deg. Så maler han en visjon. Men mer enn å male en visjon, så viser han også veien til den visjonen. Det han sier at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vittner om meg I Jerusalem og I hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Og hvis jeg skal prøve meg på liksom en oppsummering av dette verset her, så sier Jesus at det han drømmer om for sin kirke, det han fortsatt drømmer om for ditt liv, for oss som etterfølger av Jesus, en evangeliebevegelse til jordens ender, født av den hellige ånd. En evangeliebevegelse til jordens ende av misjonsbefalingen, født ved den hellige ånd. Og da det første overskriften har evangeliet. Kan du si evangeliet? Nydelig altså. Jesus kaller oss til å være vittner. Men hvis vi kalt til å gå med evangeliet, hvis vi kalt til å vitne for noe, så må vi selvfølgelig vite, hva evangeliet for noe? Vi leser noen kapitler etter at Jesus har sagt disse ordene, så leser vi om Peter og Johannes og disse apostlene. At de, det står at de fylte Jerusalem med sin lære. De begynte å snakke evangeliet. De bare spredte det ut overalt. Og da blir de anholdt av de jødiske lederne. Og da sier de, men Peter og de andre apostlene svarte, vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud oppreiste Jesus. Han dere drepte ved å henge ham på et tre. Han var Gud opphøyet ved sin høyre hånd til å være fyrste og frelser. For å gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er hans vitner. Om alt dette som har hendt, og det er også den hellige ånd som Gud har gitt til dem som lyder ham. Og hva evangeliet for noe egentlig? Et veldig godt spørsmål, og jeg tror vi trenger å lære oss hva evangeliet for noe. Men Paulus han sier i Romerne 4:25, Jesus ble gitt for våre overtredelser. Og stå opp til vår rettferdiggjørelse. Det er et nøtteskal. Du og meg har messet opp. Men Jesus, han døde i vårt sted. Og ikke bare døde han i vårt sted, men han sto opp igjen sånn at vi kunne leve et nytt liv i forening med Gud. Dette var det disiplene begynte å vitne om etter at Jesus hadde dratt til himmel. De begynte å fortelle om det, og de begynte å spre det overalt, og for en tid tilbake så skrev jeg i mine notater, og jeg vet at dette alt for mye tekst på en PowerPoint-slide. Det egentlig helt ulovlig. Men jeg gjør det for det. For en av de tingene som fascinerer meg mest ved det kristne budskapet, hør på det her, var at det oppstod en avkrok i det romerske riket. En ulærd og utradisjonell rabbi fra Nasaret samlet en ukvalifisert gjeng disipler, formidlet et uhørt budskap, og ender opp med å dø en uverdig død som en ugjerningsmann på et kors. Ingen menneskelig suksess akkurat for en global revolusjon. Veksten av den kristne troen er dermed et stort mirakel. Selvsagt spiller ressursene som ble tilgjengelige for den kristne troen gjennom kristningen av Romerrike og etterfulgt av den kristne Vesten inn. Imidlertid har mange imperium og sivilisasjoner kommet og gått, mens den kristne lære har bestått. Det får meg til å tro at evangeliet har en helt spesiell kraft på mennesket. For bare gjennom det nye testamentet ser vi at det kristne budskapet appellerte til uskolerte fiskere i Galilea, altså disipler. Men også lærde teologer i Jerusalem, romerske fangevoktere, men også tenkende mennesker i Aten. Videre ble både slaver og herrer lydige mot troen i antikken, middelalderen og inn i den moderne tid. På samme vis i dag tar unådde folkegrupper i Amazonas imot evangeliet, på samme tid som noen av de fremste intellekt i verden vender seg til den enkle tømmermannen fra Nasaret, Jesus Kristus. Jeg vet ikke med deg, mine venner, men jeg blir giret når jeg leser dette her. For at sivilisasjoner har kommet og gått, valutaer har kommet og gått, idealer har kommet og gått, og likevel så har evangeliet bestått. Evangeliet, mine venner, er den tidløse medisin for et hvert menneskehjerte. Om du bor på Vea eller Åkra eller til og med Skudenes havn, så er evangeliet svaret for din sjel. Amen. Til og med Kobbervik. Og hvis du er en enkel person som ikke har hørt om studiepoeng i Amazonas, så kommer de til tro på Gud gjennom evangeliet. Men så er også noen av de heftigste, smarteste folkene blir også vunnet av evangeliet i dag. Mine venner, skal vi se vekkelse, skal vi våkne, så trenger vi at evangeliet griper oss. Og det første jeg har lyst til å si der, er at evangeliet må bli personlig for oss. Jeg vet ikke om, har du noen gang liksom vært hjemme hos mor og far, og så ringer det på døren, og så er det en sånn alarmceller der. Noen som har opplevd det før. Det er en fra Verikjør, eller altså Gud velsigne de. Men sant, altså en eller annen som kommer der, og så begynner han å snakke til deg, og bare sånn der, vet du hva, du trenger alarm. Har du tenkt på at hvis en dag det bryter seg inn noen her, og du ligger i sengen, og du har ikke klær på deg, og så stjeler han hele huset ditt, har du tenkt på det? Jeg bare sånn, nei, det har ikke tenkt på. Ja, men du bør tenke på det. Er du klar over at du kan få integrert innbrudsalarm med brandvarsling? Er det mulig, liksom? Vi lever i 2026. Og jeg bare tenkte, wow, går det an? Og så spør jeg han, du, har du det selv? Nei, jeg har ikke det selv. Jeg bor hjemme hos mor og far.
Og så altså det liksom bare tidenes antiklimaks når du prøver å selge det inn, og så spør du har du det selv? Og så bare sånn nei, jeg bor i kollektiv. Sant? Og så det, altså det verdens verste reklame når noen prøver å pushe noe som de ikke har selv da. Og på samme måte er det at nå, jeg husker i begynnelsen av mitt kristenliv, der jeg hadde liksom møtt Jesus, men det var bundet til loviskhet, og det var så mye kjipe greier. Og husker jeg gikk på Torgallmenningen i Bergen og skulle gateevangelisere. Og husker jeg tenkte inn i mitt stille sinn, jeg vet ikke om du har lyst til å ta imot det jeg har, for dette sykt slitsomt å være kristen. Tror du jeg var en veldig god evangelist? Altså, det er forferdelig dårlig opplegg. Men! Når min kone ble 30 år, så skjedde noe heftig hjemme hos oss. Det var en revolusjon, det var et bønnesvar. Min kone hadde bedt i mange år. Og det var at når vi giftet oss, så sa hun, Daniel, vi jo ikke helt sånn feminister likestillingsopplegg her, men jeg vil at du i hvert fall skal bidra litt på å vaske gulvet innimellom. Og det har vært et åk for meg, å vaske gulvet og gjøre de tingene der. Men så kom jeg på robotstøvsuger. Altså, it's a revolution. Altså, Elon Musk kan gå og legge seg. Altså, for det, da kunne du faktisk ha en robotstøvsuger som støvsugde og hadde vaskemopp bak samtidig. Og jeg husker jeg kjøpte det til hun, og jeg bare fikk den appen på telefonen, og jeg ble clean king, liksom. Altså, huset vårt hadde aldri skilt så mye som det. Og jeg husker seriøst, Gud er mitt vittne, jeg sendte melding til kompiser til meg og sa, har dere robotstøvsuger hvis det ikke dette kan redde ditt ekteskap? Og jeg ble en robotstøvsuger evangelist. Hvorfor det? På grunn av at det funket. Jeg hadde satt fruktene i vårt hushold. Det hadde reddet vårt oikos. Altså, det var gresk for hushold. Men altså, det hadde virkelig betydd en forskjell. Og hva er greien her? Jo, når det blir personlig for deg, så kan du ikke annet. Sånn som Peter og Johannes. Vi må bare snakke om det vi har sett og det vi har hørt. Så for det første med evangeliet, la det bli personlig. Men for det andre, bli flytende i evangeliet. Har du noen gang vært i den situasjonen at du er på studiestedet ditt, eller klassevenninne på videregående eller ungdomsskole, så kommer de bort til deg og ser på deg. Du er jo sånn kristen. Hva det går egentlig? Hva handler det om? Og så ser du på dem, og så er du bare, Jesus elsker deg. Og så jeg har jo fått med meg det, men hva mer handler det om? Han døde på korset for deg. Ja, men det jeg har fått med meg i kristendomstimen, men hva mer... Han elsker deg. Og så er liksom sirkel sluttet, og så er det akkurat som vi blir liksom analfabeter. I det vi skal formidle evangeliet, så er det bare sånn, vi har syk fet røykmaskin på klippen. Og lyst til å være med og se. Og så er det liksom, vi er ikke flytende i evangeliet. Men mine venner, hvis evangeliet griper oss, trenger vi å bli flytende. Sånn at det er det du får spørsmålet. Hvorfor tror du på det du tror? Jo, nå skal du høre, min venn. Sitt ned, har du 35 minutter, jeg skal fortelle deg alt. Så at, altså, det er akkurat som du bare eier deg, for dette har grepet deg. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg, lær deg noen enkle huskeregler på å kjenne evangeliet, men også å formidle det. Mine fire stikkord, det er skapelse. Gud skapte alt, og folk er for så vidt enige at ting er til, så at de kan være med på den. Og så er det fall. Er du enig at det er et eller annet i verden som ikke er som det burde være? Og vet du hva? Alle er enige med det. Og så er det, men håper du at ting skal bli bedre? Ja, det gjør jeg. Tre stikkord, frelse. Jeg har et navn på det spørsmålet der. Og det fjerde, håper du en gang at alt skal bli bra? Ja. Og det er fullbyrdelse. Min konge, han kommer ikke bare, men han kommer også igjen. Så lær deg de fire stikkordene. Du kan kalle det andre ting, men bli flytende i evangeliet. Og det Jesus da sier, at dere skal være mine vitner. Dere skal kjenne historien om meg, evangeliet. Men hva leder det videre til? Det leder videre til bevegelse. For dere skal ta det fra Jerusalem og Judea og Samaria. Og hva handler det om? Jo, det som begynner på et lite sted skal få lov til å spre seg utover. Og hva er egentlig en bevegelse? Nå blir det litt teknisk her, men vi trenger ikke å ta det så teknisk. Men det var en bevegelsesekspert. Han sa at bevegelser er uformelle grupper av mennesker og organisasjoner som forfølger en felles sak. En bevegelse har ikke medlemmer, men de har deltakere. Og det er en sosial bevegelse, altså det bare oppstår, det blir trendy. Bevegelser består av mennesker som er forpliktet til en felles sak. Kjennetegnes av misnøye med sånn som ting er, men en visjon, en drøm om at det kan forandres. Men ikke bare et luftslott av en drøm, men også villig til å iverksette handlinger for å se at det skjer. Og en av de tingene som er stikkordet her er multiplikasjon. Og nå må jeg bare si, Jeg lagde den I Keynote og måtte eksportere den til PowerPoint, så jeg lagde den ikke sånn som det der. Bare for å beholde litt estetisk integritet. Men han fyren der, noen som husker han? Noen som har sett han fyren før? Når jeg gikk på kristen klubb I 7. klasse, så var det gøyeste jeg visste, det var før jeg hadde møtt Jesus, det var når det var kinofredag. For da så vi film I stedet for å ha det andakt. Men akkurat den filmen der skulle være med meg gjennom hele livet. For Trevor McKinney, han flyttet med moren sin til Las Vegas, det ikke bra. Flyttet til Las Vegas med moren, og så begynner han I 7. klasse, og så har han en samfunnsfaglærer, så gir de en utradisjonell oppgave. Og så sier han, folkens, dere skal finne på en ting som med å gjøre verden bedre. Og da kommer lille Trevor på en god idé. Han kommer på en idé som sier at jeg skal gjøre en god ting mot 3 mennesker. Og de 3 menneskene, når de bare tenker, wow, tenk at du ville gjøre dette for meg, og de vil gjøre noe tilbake til meg, så skal jeg si, no way, Jose. Da skal jeg si, du må gjøre en god ting mot 3 andre mennesker. Du med meg? Det sånn en bevegelse begynner. Og jeg hadde P-matte, så jeg ikke så god på dette. Men 1 blir til 3, blir til 9, blir til 27, og så stopper det for meg. Men du tar bildet. Det går utover, og det det Jesus sier. Når evangeliet griper dere på innsiden, og dere gir det videre til noen, og de blir grepet av det, så gir de det videre til noen. Og de blir grepet, så gir de det videre til noen. Og så blir det ikke bare 1, 2, 3 addisjon, men det blir multiplikasjon. Det bare sprer seg utover. Dette var det som kjennetegnet den første kirken. Oi. Oi. Dette var ikke bra. Jeg vet ikke, hvis dere ser veldig godt med øynene deres, så står det, men Guds ord vokste og brette seg utover. The word of God grew and multiplied. Og det går videre igjen. Dette var elegant. Og så går det videre at Guds ord vokser. Men så står det videre at Guds ord vokste og tallet på disipler økte stadig. Og så står det the number of disciples multiplied. Hører du ordet multiplikasjon, min venn? Så det begynner med at evangeliet multipliserer seg, når utover. Når evangeliet går utover, så gjør det flere disipler. Og når flere disipler betyr, det var bedre. Når flere disipler finner sted, så står det at de stadig ble flere, så ble det nye kirker. Dette, mine venner, slik Jesusbevegelsen. Dette sånn vekkelse har fungert. At det en evangeliebevegelse, så blir til en disippelbevegelse, som blir til en menighetsbevegelse. Og så reiser Gud opp litt ledere innimellom der for å hjelpe oss. Og dette her det jeg kaller for trippel-to-prinsippet. Kan du si trippel-to? Og det sånn Guds rike fungerer. Det bare går utover. Paulus han sier til Timoteus I 2. Timoteus 2:2. Derfor trippel-to-prinsippet. Veldig lett å huske. Så sier han, alt det du, altså Timoteus, har hørt av meg. Sant? Så Paulus nummer 1. Det du har hørt, Timoteus, blant mange vittner, skal du overgi til trofaste mennesker, som nummer 3, slik som også I stand til å undervise andre. Nummer 4. Ser du bevegelsen der? Det begynner med Paulus, og så går det videre til Timoteus, og så gir han det til trofaste mennesker, som igjen kan undervise andre. Oi, oi, oi. Dette sånn Jesusbevegelsen fungerer. La oss bare ta og se på Paulus sine misjonsreiser. Og dette så ondt, altså. Oi, oi, oi. Yes, I Paulus sine misjonsreiser, første misjonsreisen til Paulus, så nevnes 3 medarbeidere. I andre misjonsreise til Paulus, så nevnes 11 medarbeidere. I 3. misjonsreise til Paulus, nevnes 37 medarbeidere. Ser du bevegelsen her? Dette her, mine venner, sånn Guds rike fungerer. Det går utover. Men det begynner alltid med at noen har blitt grepet av evangeliet. At noen ikke klarer å holde det for seg selv, men må fortelle det til sidemann, må fortelle det til klassevennen, må fortelle det til en eller annen på fotballtreningen. Og vet du hva? Det kan høres merkelig ut. Men jeg har møtt Jesus, og det har forandret livet mitt. Jeg husker i 8. klasse, da hadde jeg vært på en sånn tilstelling som dette, bare litt mindre. Og så fikk jeg spørsmålet den kvelden, og da hadde jeg vokst opp i kristen sammenheng, og jeg syntes det var så cringe å følge Jesus. Og søndager var helt grusomt etter hvert, for at jeg var den eneste som trodde på disse greiene på skolen. Følte jeg som i hvert fall, men i hvert fall i klassen min. Og da husker jeg at jeg var på en sånn lørdagskveld som dette, og det må være lørdagskveld som regel. Det er da den hellige ånd kommer sånn ordentlig, virker det som. Men da var det en som prekte, og så sa han, den hellige ånd er virkelig. Har du lyst til å møte han, så kan du gå ned på knærne dine akkurat nå. Jeg bare tenkte, jeg har ikke noe å tape, så kan du gi deg et forsøk. Og så går jeg ned på knærne mine, og så plutselig begynner jeg å gråte, og jeg går i 8. klasse. Og hvis det er en ting du ikke vil i 8. klasse, så er det å gråte foran en jente du liker. Så jeg bare suppet ut liksom en halvtime og lagde en damp på gulvet der. Og husker jeg når jeg reiste meg opp, så tenkte jeg, jeg kan aldri bli den samme igjen. For jeg har møtt Jesus. Og husker når jeg kom tilbake fra den leiren, så kom bestevennen min fra barneskolen til meg. Dette var så utrolig taktløst. Vedkommende var ikke kristen, og så spør vedkommende meg, og sier, ja, hvordan går det med deg da? Så jeg må bare si det noe. Jeg har fått en ny bestevenn. Det er Jesus. Det var skikkelig dårlig. Den relasjonen gikk jo helt ad undas, for å si det sånn. Men jeg hadde møtt Jesus, jeg kunne ikke annet. Og jeg husker når jeg kom i klasserommet mitt på ungdomsskolen, så var det en ved siden av meg som hadde vondt i kneet sitt, og så snur han seg til meg og sier, Danne, kan du be for kneet mitt? Og da var det sikkert han som hadde hatt lagsmøte som sa at vi skulle gjøre det. Så jeg ba for han, og så tenkte jeg ikke noe mer på det, og satt meg ned igjen. Og så snur han seg til meg og sier, jeg har ikke vondt lenger. Og jeg bare tenkte, nei, er det sant? Og så jeg på hendene mine og tenkte, dette kan jeg tjene penger på. Nei. Og så løpte jeg inn i klasserommet. Og så løpte jeg inn i klasserommet og sa, er det noen som er syk her? Og de bare, ja, en. Deg. Men det som skjedde den første uken der, jeg så 38 mennesker bli helbredet. På grunn av, jeg bare spurte folk på bussen, jeg spurte de, jeg gikk hjem fra bussen, spurte de i klasserommet, spurte de på skolen, spurte unge, spurte gamle. For at disse greiene funker jo! Det er jo heftig en robotstøvsuger. This is real, liksom. Og jeg skal tenke til mamma, hvorfor har jeg ikke fortalt meg dette før? Jesus er jo real. Og så har jeg prøvd å si det til deg hver eneste dag siden du var i min mage. Sånn? Så dette, det er jo et eller annet med at dårskapet bundet til den unges hjerte, står det i ordspråkene 22:15. Men noen av oss er litt tregere å lære. Men sånn er det med Jesusbevegelsen. Når du har møtt evangeliet, så må du dele det videre. Så evangeliet blir til bevegelse. Og dette her er også det som skjer i Oldkirken også. At i begynnelsen i år 40 så er det veldig få kristne. Men i år 300 så er det 5 millioner kristne i Romerriket. I dag så er det 2,64 milliarder kristne i verden. Og innen 2050 vil vi ha tippet 3 milliarder troende mennesker. En tredjedel av jordens befolkning bekjenner en eller annen form for tro på Jesus. Ser du hvordan Guds rike, evangeliet, har bare bredt seg utover? Det begynte med en tømrer i Nazaret, som hadde den ukvalifiserte gjengen som ikke var gode nok til å bli rabbier, derfor hadde de blitt fiskere. Og så har evangeliet gått sin seiersgang, ikke gjennom de perfekte, men gjennom de villige. Forhåpentligvis deg og meg. Nå skal vi snart gå inn for en landing her, så Jonathan, du er velkommen. Men jeg har lyst til å si til deg, jeg lagde, i forberedelsen av tal, så lagde jeg et lite akronym. Det er jo et vanskelig norsk ord. Men kan du si meme? Ikke sånn morsom meme, men sånn meme. Meme. Sier du mange ganger, så får du tungetallet. Men vi trenger da å modellere, invitere andre med, investere i dem, og så multiplisere, gjøre det samme igjen. Så evangeliet er ment til å bli til en bevegelse, og bare en bevegelse kan være med og se at misjonsbefalingen blir oppfylt. For hvis du og meg skal ta en og en og fortelle dem om Jesus, så går det for tregt. Men kirken, grunnen til at det er noe som heter Klippen her på Vea, er på grunn av at evangeliet har vært som et virus. Det har spredt seg utover. Og det sikkert mange her som husker korona. Jeg husker, var det 12. mars 2020? Jeg husker jeg sto i visjonstalen min til kirken min i Åsane og sa, folkens, 2020 kommer til å bli det vakreste året i livet ditt. True story. For, bare tenk å få et år der det er 2020. Noe så estetisk vakkert, kan det bli dårlig? Ja, det kan det. Jeg er veldig glad at jeg glemte at jeg sa det. Men tenk at det som skjedde i Wuhan, i Kina, du, ingen av oss har hørt om Wuhan før. Men et eller annet sted, enten på et laboratorium eller et marked eller et eller annet greier, så var det noen som fikk et lite virus. Og så ble det et lokalt utbrudd. Og så ble det etter hvert en epidemi. Og til slutt ble det en pandemi som gjorde at hele Norge ble stengt ned 12. mars. Det spredte seg på 1, 2, 3. Dette var et virus. Men mine venner, akkurat sånn som dette er også evangeliet ment å være på en god måte. Jeg vet at han som ledet meg til Jesus, han hadde hørt evangeliet når han selv var i tenårene av noen andre. Som helt sikkert hadde hørt av noen andre igjen. Og Jesus, han forteller om Guds rike. At Guds rike, det er som denne surdeigen. Det er som dette sennepsfrøet som Jesus sier, det er det minste av de alle. Men i det blir plantet, så ender det opp med å bli den største av alle hageveksene. Er du klar over at i et lite frø, så er det aldri bare et lite frø, men det bærer i seg en hel skog. Og på samme måte er det med evangeliet. Det er ikke bare ett liv som kan bli forvandlet, men det er en hel bygd som kan bli forandret. Det er en hel øy som kan bli forandret. Ja, mine venner, det er en hel landsdel. Vestlandet kan igjen bli vekkelseslandet. Amen. At Norge igjen ikke er kjent for liberale abortlover, eller crazy lover, eller 74 ulike kjønn, men at Norge kan få lov til å bli kjent for at vi er en vekkelsesnasjon. At vi er et land som har korset i flagget, ikke bare på grunn av det gamle estetikk, ikke bare på grunn av at det sånn hadde alltid vært, men på grunn av at Jesus igjen får lov til, come on, come on, at Jesus igjen får lov til å prege landet vårt. Tenk hvis det kan skje, mine venner. Tenk hvis det kan skje. Ja, tenk, det vil skje. Jeg fikk Lars til å løpe av sted før møtet. Jeg vet ikke om han røyker, men han kom i hvert fall tilbake med disse. Nei, det er bare tøyser. Han er ungdomspastor, de gjør ikke sånn. Og men her ser han, venner. Hva ser du når du ser denne her? Ser du bare en fyrstikk? Eller ser du potensielt hele klippen i brann? Eller ser du potensielt hele Karmøy i brann? Hele Vestlandet? Norge? Verden? Denne lille flammen her, selv hvor svak han kunne se ut, bærer faktisk i seg potensialet for å sette hele denne øyen i brann. På samme måte og enda mer kraftfullt er det med evangeliet. Når du og meg har det på innsiden, så finnes det ingen grenser, sånn som Jesus sier. At denne lille flammen her bærer i seg vekkelse. Vekkelse i ditt hjerte kan bli til vekkelse i verden rundt deg. Det står i Apostlenes gjerninger, så er det noen som ikke var kristne som sa, folkens, disse som har snudd verden opp ned, er også kommet hit. For at de hadde møtt Jesus. Evangeliet brant, det hadde blitt en bevegelse, og misjonsbefalingen begynte å bli oppfylt. For at Jesus hadde snudd opp ned på deres liv. Og da begynte de å snu opp ned over alt der de kom. Så hva er veien til vekkelse? Jo, vi har sett det. Evangeliet, bevegelse, misjonsbefaling. Men så kommer ikke vi unna det som er hele motoren, hele kraften, hele kjernen bak det hele, nemlig den hellige ånd. Jesus han sier, men dere skal få kraft da den hellige ånd kommer over dere. Og vet du hva, det så utrolig nådefulle ord. For at av og til, jeg husker når jeg var ung, så visste jeg ikke at jeg var ekstrovert. Men så husker jeg kunne se på disse predikantene som kom på besøk med tatueringer og punkabukser, og de var så frimodige. Og så bare tenker jeg, jeg kan aldri gjøre det der. Og så kan mange av oss diskvalifisere oss. Ja, men jeg er ikke ekstrovert. Jeg er ikke så flink med ord. Ja, jeg vet ikke jo helt, og jeg har ikke så mange følgere på Instagram, så jeg, hvordan kan jeg liksom? Mine venner, Gud har gitt oss ulike personligheter. Og det skal vi få lov til å takke han for. Det skal vi få lov til å hvile i. Men den faktoren som virkelig gjør oss fruktbare for Guds rike, det er ikke at du og meg er så utrolig dyktige. Sannheten er at vi alle har bare 2 fisker og 5 brød. Dere på Karmøy har 3 fisker. Men faktum er at hvis det ikke Gud blåser på det, så vil det aldri være nok. Og derfor sier Jesus, vent, vent i Jerusalem, så dere skal bli ikledd kraft ifra det høye. Og da skal dere være mine vitner og ta dette evangeliet til jordens ender. Jeg har lyst til å avslutte med noen enkle vers, men Jesus sier i Johannes 12:24, han sier, sannelig sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Jeg skrev for meg selv for flere år siden, en bevegelse begynner alltid med din egen begravelse. Hva mener du med det, Daniel? Jo, vi lever i en tid der vi har Jesus som en app i livet vårt. Men Jesus vil ikke bare være 1 og 2 apper i våre liv, men Jesus vil være selve iOS-operativsystemet. Jesus vil ikke bare være et rom i huset vårt, men han vil ha nøkkel til alle rommene i huset vårt. Jeg tror at Gud gjør noe i denne tiden her som er helt fantastisk. Og min bønn for mitt liv, min bønn for deres liv, måtte det være at det ikke går oss forbi. Ja, Gud, bruk oss til å bringe ut vekkelse i denne tiden her. Men da trenger vi å bli fylt av den hellige ånd. Men skal vi bli fylt, så trenger vi først å bli tømt. Vi trenger å bli begravet. Vi trenger å dø for oss selv. Vi trenger å si, Herre, ikke min vilje, men din vilje. Herre, min dypeste lengsel i mitt liv er ikke lenger å bli skinny, rich and happy og sommerkroppen 2035. Men Herre, jeg ønsker å få lov til å si at riket er ditt, makten er din og æren er din. Og måtte mitt liv få lov til å bringe ære til ditt navn. Og måtte mitt liv få lov til å være et utropstegn for evangeliet, for det søkende og syke menneskehjertet som omgir meg. Vi trenger å si, Jesus, tøm meg, begrav meg, som dette såkornet. Så sier Jesus, hvis du dør for deg selv, da vil du finne livet. Og det livet som virkelig varer ved. Så mine venner, det er det jeg har lyst til å utfordre dere til i dag, er at Apostlenes gjerninger er 28 kapitler. Men det er ikke en bok med et punktum. Fordi at kapittel 29 skal bli skrevet. Og kapittel 30 skal bli skrevet. Og det er ikke Peter og Johannes som skriver de kapitlene. Men det er den hellige ånd som skriver de kapitlene. Og han har lyst til å bruke ditt liv. Han har lyst til å bruke mitt liv. Og jeg tror, mine venner, at vi lever ikke i en etterkristentid. Hva om vi faktisk lever i en førkristentid? Så jeg har lyst til å invitere deg her på enden. Hvis vi alle sammen kan ta og reise oss opp nå. Jesus. Jesus. Kom, Hellige. Vi skal ha en frelsesinnbydelse etterpå. Jeg vet hva, vi tar den med en gang. Hvis du er her nå, og du sier, vet du hva, Daniel? Jeg har hørt hva du har sagt nå, men jeg kjenner at det skjer noe på innsiden av meg. Jeg trenger å ta imot Jesus. Hvis du er her og du sier, vet du hva, Daniel? Jeg har aldri tatt imot Jesus. Jeg ble dratt med her av en kompis, eller jeg hadde lyst til å komme, men jeg har aldri sagt ja til Jesus. Jeg hadde vokst opp i en kristen familie, men det var først i 8. klasse at jeg virkelig sa, Jesus, jeg vil følge deg. når jeg møtte den hellige ånden den kvelden. Kanskje du kommer fra en kristen familie, kanskje du ikke gjør det, men jeg har lyst til å invitere deg først, før vi går videre, at du kan få lov til å si ja til Jesus. Og den store fortellingen er at du og meg kommer til kort, men Guds hånd rekker alltid langt nok. Han døde på korset for deg og for meg, for at vi kunne få en ny begynnelse, et bedre liv i dag, men mest av alt et evig liv i morgen. Så hvis vi lukker våre øyne et par sekunder, så har jeg lyst til å bare invitere deg. Når jeg teller til tre, hvis det er deg, bare løft din hånd i været. En, Jesus elsker deg. Og to, dette er din kveld. Og tre, hvis det er deg, bare løft din hånd høyt i været, så jeg ser hva jeg ber for. Ja, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Ja, Gud velsigne deg. Så bra, så bra. Jesus. Så bra. Da, la oss be en bønn sammen. Jesus, vi kan be litt høyere. Jesus, takk for at du elsker meg. Takk for at du kom til jorden. Takk for at du døde i mitt sted. Jesus, fra i dag av, så velger jeg å tro på deg. Jeg velger å følge deg. Så hjelp meg, Jesus. Amen. Hvis du har bedt en bønn for første gang eller på nytt i dag, helt fantastisk. Men veldig gjerne del det med noen andre, eller gå til forbønn etterpå og få dem til å være med og be for deg. Men jeg har lyst til her på slutten, nå når vi går videre og går inn for avslutning, men vi trenger, som Jesus sier, å bli fylt av den hellige ånd. Vi trenger å dø for oss selv, tømme oss selv og si, Herre, jeg kommer til enden av meg selv. Jeg vil ikke være sjef i mitt liv, jeg vil at du skal være sjef i mitt liv. Og så når vi er tømt, så sier han, la meg få fylle deg med min hellige ånd. Så jeg lurte på, jeg vet ikke om det er litt unorsk, men er dere med på å være litt crazy? Ja, bra. Det er ikke så mye plass, men hvis du er i dag og du sier, Daniel, jeg trenger å dø fra meg selv, bli begravet og slutte av meg selv som herre i livet. Og jeg trenger at den hellige ånd fyller meg på nytt. Hvis det er deg, har du lyst til å bare komme frem til scenen, og så bare fyller vi opp foran her, og så sammen så bare vender vi oss til Gud og begynner å be. Så hvis det er deg, vær så snill, kom frem, så fyller vi opp her, og så kan du få lov til å bare komme frem, og så ber vi fantastisk. Og så skal jeg ta og be, og så tar vi et par øyeblikk og venter i Guds nærvær her. Og så skal vi ta og synge med lovsangsteamet, send meg, som en kollektiv respons der vi sier, Gud, kom og send meg. Fantastisk. Av og til så er det godt å gjøre noe fysisk. Jeg husker når jeg gikk i åttende, jeg bøyde knærene fysisk for å gi en fysisk respons på det som ble delt. Så hvis du er i dag og du sier, Daniel, jeg vil ta troen til et nytt nivå. Jeg har lyst til å følge deg, Jesus, der du kaller meg. Herre, jeg vil ikke være på troen av mitt liv. Vekk meg opp igjen, hvis det er deg. Veldig gjerne ta et fysisk steg for å si til deg selv og til Gud, Herre, jeg mener alvor. Ja, helt nydelig. Jesus. Så kanskje vi alle sammen, der du står, om du er fremme eller bak, la oss lukke våre øyne, la oss vende oss til Gud nå. Hellige ånd. Ja, Jesus. Herre, vi ber, Herre. Herre, vil du komme over dette rommet. Herre, kom i kraft i dette rommet. Kom i kraft i dette rommet. Ja, Jesus. Hellige ånd, jeg ber om at du kommer som en vind, helt bakfra, fra ende til annen, Herre. Blås over dette rommet, Hellige ånd. Jeg tror den hellige ånd blåser på dette rommet akkurat nå. Jeg tror han blåser vekk byrder. Jeg tror den hellige ånd blåser vekk løgntanker. Jeg tror den hellige ånd blåser bort lenker som har holdt tilbake igjen. Hvis du har vært bundet av noe, hvis du har kjempet akkurat nå, jeg tror den hellige ånd på en særlig måte kommer og løser opp. Jeg ser akkurat som låser som åpner seg, så den hellige ånd låser opp akkurat nå. Herre, vi ber om det. Løs opp låser, Herre. Bryt av åk, Herre. Jesus. Herre, løs. Jeg ser noen føtter som akkurat som blir løst fra noen fotlenker, sånn du kan løpe igjen. Herre, vi ber, Herre, de som har hengt fast, løs ut, Herre. I Jesu Kristi navn. Herre, der det har vært byrder av sorg, det er akkurat som jeg ser en klump av tårer. Hellige ånd, bare balsamer de klumpene, sånn at de løsner, Herre. Herre, takk for at du sier i dag, kan vi få lov til å ligge ned våre byrder. Vi kan få lov til å ligge ned alt som tynger akkurat nå, Jesus. Vi har ikke det travelt i kveld. Kom, Helligånd. Ora masi bramana kiriot. Ora mana. Jeg lurer også på om det er noen her inne som har gått med en tanke om at jeg vet ikke om livet er verdt å leve. Jeg vet at det kan være en heftig tanke. Men akkurat som jeg bare hører Faderen sier til deg, det er en løgn. Jeg har fremtid for deg. Jeg har håp for deg. Dine beste dager ligger foran. Jesu navn, vi bare bryter de tankene der, Jesu navn. Så der du er akkurat nå, har du lyst til å bare ta ut hendene foran deg, og så akkurat som du bare gi det som tynger til Jesus. Jesus, jeg gir deg alle lenker, jeg gir deg alle åk, Herre. Herre, jeg gir deg alle tårer. Jeg gir deg alt det som tynger, som ingen andre vet. Herre, jeg gir deg min svakhet, min skrøpelighet. Herre, jeg gir alt til deg. Herre, vi har lyst til å være tomme kar. Herre, vi vil ikke være fullt av denne verdens idealer og verdier, Herre. Vi vil ikke være fullt av karrierejag, av å være de fineste og flotteste. Herre, vi gir denne verdens verdisystemer, bekymringer, rikdommens bedrag, Herre. Alt sammen gir vi til deg. Tøm oss, Herre. Og så skal vi ta og be nå om at Gud, den hellige ånd, skal få lov til å fylle oss. Så nå har vi lagt fra oss, og da er vi klare for å ta imot. Så vi ber, Gud, hellige ånd, du som er livgiver, du som fornyer, du som forfrisker, du som ikler med kraft, du som gjør en Peter som en beskjeden fisker til en frimodig forkynner, du som tar en forfølger Paulus og gjør han til hedningenes apostel. Herre, du som tar de knuste Maria Magdalena som var bundet av 7 onde ånder og forløser hun til å bli den første evangelisten, Herre. Helligånd, du alene er det som kan gjøre oss levende. Du alene er det som vekker oss. Og vi ber akkurat nå, vil du fylle oss, Helligånd. Vil du si etter meg, kom Helligånd, fyll mitt liv. Ja, vi ber det 3 ganger. Kom Helligånd, fyll mitt liv. Ja, kom Helligånd, fyll mitt liv. Ja, vi ber om det, Herre. Fyll våre liv. Og fyll våre liv, sånn at du kan sende oss ut, Herre. I Jesu Kristi navn.